Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 13-oktyabr, payshanba. Men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida tinglang. Shuningdek, Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida ham bormiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, applikatsiya mizni yuklab oling. Istalgan payt tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bugungi dasturimizda
rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston sil kasalligining turg'un shakli ko'paygan 27 mamlakat qatoriga kiradi.
Profilaktika qiladigan, emlay davom, dorilar hammasi bekorga kelgan. Ular yo'q bo'lib qoldi. Bu yerda ham dorilash, emlash masalasi ham razrib bo'lib qoldi. Kontingent tayyor bo'lib qoldi. Ahamiyat yaxshi nima bo'lmadi.
Ya'ni e'tibor berilmay qo'ydi shu masalaga.
E'tibor berilmadi.
Davlat masshtabida.
Masshtabida. E'tibor bersa ham mumkinchiligi yo'q bo'lib qoldi. Imkoni yo'q, ekonomika pul yo'q, sarflaydigan.
2016-yilgi saylov mavsumida immigratsiya eng ko'p bahs qilingan mavzulardan bo'ldi.
Oftentimes when another country
boshqa davlatlarda ko'pincha siz saylovda qatnashmaysiz chunki ular adolatli emas. Ro'yxatdan o'tgan yoki yangi fuqaro bo'lgan muhojirlar nega ovoz bermasligidan hayron bo'lamiz. Nazarimda o'z davlatlaridagi holatning ta'siri bu deydi faollardan biri.
We just wanted to make sure that you're going to turn out to vote for our November 8th election. Could you
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Amerika harbiylari Yamanda isyonchi hutilarning manzillarini havodan urdi. Bundan oldin jangarilar hududda AQSh harbiy kemasini bombardimon qilgan edi. AQShning USS Nitsa jangovar kemasi hutilarning radarlari o'rnatilgan manzillarga o'q yog'dirdi. Pentagonning bildirishicha, Yaman sohillari bo'yidagi hududlar bombardimon qilingan. Radarlar ishdan chiqsa, isyonchilar bundan buyon o'sha atrofdagi kemalarni kuzatib nishonga ola olmaydi. Pentagon rasmiylari voqeani mudofaa chorasi deya ta'riflaydi. Amerika harbiylari va kemalarini kelgusida himoya qilish uchun zarur qadam edi bu, deydi ular.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Kolumbiyada chorshanba kuni minglab odamlar ko'chalarga chiqib, hukumat va marksistcha isyonchilar o'rtasida sulh imzolanishini talab qildi. Tomonlar mana yarim asrdirki urushib keladi. Isyonchilar yo'qsillar haqlari uchun kurashayotganini da'vo qiladi. Kolumbiya hukumati isyonchilar bilan sulh tashabbusi bilan chiqqan, biroq bu taklif sal oldin referendumda ovozlardagi kichik farq bilan rad etilgan edi. Kolumbiya rahbari Juan Manuel Santos sulh yo'lidagi sa'y-harakatlari uchun bu yil tinchlik uchun Nobel mukofotiga loyiq topildi. U referendum natijalariga qaramasdan isyonkor guruh bilan muzokarani davom ettirmoqchi. Sulh haqidagi kelishuvga ko'ra, qurolini tashlagan isyonchilar qamoq jazosidan xalos etilishi, Kongressdan joy olishi kutilgan edi. Referendumda yo'q deya ovoz bergan fuqarolarga aynan shu bandlar ma'qul bo'lmadi. Ular nazarida Kolumbiyada yarim asrlik ixtilof davomida 220 ming odamni o'ldirgan, millionlab odamlarni uyini tashlab qochishga majbur qilgan isyonchilar jiddiy jazoga loyiq.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada prezidentlikka da'vogar Donald Tramp va Hillary Clinton immigratsiya bobida tubdan farqli siyosatni olg'a suryapti. Qo'shma Shtatlar muhojirlar yurti. Immigrantlar davlat iqtisodiyotiga, madaniyatlar xilma-xilligiga salmoqli hissa qo'shib keladi.
Your our neighbors, our colleagues, our friends.
qo'shnilarimiz, hamkasblarimiz, do'st va oilalarimiz ana shu insonlar, dedi Hillary Clinton. Lekin Yevropada muhojirlar bilan bog'liq inqiroz, terrorizm xavfi va Amerikada bugun yashayotgan 11 million noqonuniy muhojir saylov kampaniyasining asosiy mavzularga aylangan.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States.
Donald Trump xususan musulmonlarni mamlakatga umuman kiritmoqchi emas edi. U keyinroq musulmonlarga nisbatan bu yondashuvni biroz yumshatdi, lekin hanuz Meksika bilan chegarada baland devor qurish qarorida qat'iy. Trampning aytishicha, bu devor qurilishi uchun Meksika pul to'laydi. Bundan tashqari, Amerikaga noqonuniy kirgan har qanday shaxs qo'lga olinib, darhol haydaladi, deydi u. Uning taklifiga ko'ra, jinoyatchi muhojirlar deportatsiya qilinib, chegara xizmati safi kengayadi va ish joylarida tekshiruvlar kuchayadi. Trampning so'zlari ispan zabonlarining g'azabini qo'zg'atdi. Ularning aksariyati bugun Hillary Clintonga xayrixoh. Clinton tub immigratsion islohotlar taklif qilib, prezidentligining birinchi 100 kunidayoq hujjatsiz muhojirlar uchun yengilliklar, xususan fuqarolik sari yo'l taklif qilyapti. Shuningdek, chegaralarni mudofaa qilib, davlat xavfsizligini ta'minlashga, millionlab mehnatkashlar uchun imkon yaratishga va'da bermoqda. Clinton prezident Obamaning yosh immigrantlar va ularning oilalarini deportatsiyadan pana qilishga doir dasturini ham saqlab qolish niyatida. Barak Obamaning aytishicha, xususiy firmalar yordamida Amerika 2030-yilga borib, Mars sayyorasiga odam yuboradi. CNN saytida yozgan maqolasida Obama Amerika hukumati hozirning o'zida xususiy kompaniyalar bilan ishni boshlab yuborgan dedi. Ular odamzod samoda bemalol yashashi uchun sharoit yaratish ustida ter to'kyapti. Lekin NASA sobiq xodimi Scott Pace nazarida insoniyat Mars emas, balki Oyga parvoz qilgani ham tijoriy, ham xalqaro hamkorlik nuqtai nazaridan maqsadga muvofiq. Pace'ning aytishicha, qizil sayyoraga odam yuborish nihoyatda qimmatga tushadi. Prezident Obama nazarida ham Marsga safar yillar talab qiladi, yo'lga chiqadigan bo'lg'usi olimlarni o'qitib tayyorlash uchun ham vaqt kerak, deydi Obama.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston sil kasalligining turg'un shakli ko'paygan 27 mamlakat qatoriga kiradi. Ushbu kasallik ayniqsa xorijdan qaytib kelgan mehnat muhojirlari orasida ko'p uchrayotgani aytilmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi axborotiga, aholiga maxsus yordam ko'rsatish tizimini qayta ko'rib chiqish lozim. O'lka xalqaro standartlarga javob beruvchi ixtisoslashgan shifoxonalarga muhtoj. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, shifokor olim, Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan tibbiyot xodimi Komil Otaxonov bilan suhbatda bo'ldim. Komiljon aka, mana rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu haqda vitse-premyer-ministr Qudaybergdiyeva xonim ham aytib o'tib ketdi. Qirg'iziston sil kasalligining barqaror turlari, turg'un turlari tarqalgan mamlakatlar qatoriga kiradi ekan. Buning sabablari nimada deb o'ylaysiz?
Birinchidan, Sovet mamlakati yo'qolgandan keyin haqiqatda profilaktika ishlari orqaga jildi. Profilaktika ishlatadigan dorilar faktiki respublikaga kelmay qoldi. Kerakli oborudovanie, dori-darmon yo'q. Dezinfeksiya qiladigan dorilar yo'q. Og'riqlarni borib topib, dorilaganini bolnitsaga yotqizgani yurgizadigan ishlar to'xtab qoldi. Qolaversa, o'sha vaqtda yosh bolalarda tug'ilganlarda tuberkulozdan saqlaydigan dori VTZ deb qo'yamiz. Uni bir dozasi $1 tushib qoldi. Hukumatda Qirg'izistonda mablag' yo'q, shuni sotib olib, bolnisga berishgan. Bu yerda razryv bo'lib qoldi.
Ya'ni uzilish.
profilaktika bilan davolash, qarash masalasi orada bo'lib bor. Ikkinchidan xalqning ichida non topish, qana qilib bolasini boqish masalasi birinchi o'ringa tushib qoldi. Ko'p ahamiyat bermay qo'ydi. Og'ri bolani yotqizayin, olib boraga qarayin degan masala bo'lmay qoldi. Shuning uchun bir oilada 2-3 ta og'riq paydo bo'ldi. Otasi xotiniga yuqtirib, onasi bolasiga yuqtirib, izolyatsiya bo'lmay qoldi da bu. Og'riq qon tuberkulozni bo'lmaydi, u izolyatsiya o'tkazib, boshqasiga yuqtirmay davom bo'lish kerak edi.
Ajratib.
Bu masala yo'q qoldi, nimasi deganda, uyda tervatib turgan erkakni boshida to'lka shu eplab baqsam, eplab ish qilsam, mablag' olsam, oilani boqish masalasi birinchi qoldi. Sovet vaqtida dorilarda dezinfeksiya qiladigan dorilar hammasi sovet hukumati bisplatni berib turgan.
Bekorga
berib turgan. Profilaktika qiladigan, emlaydigan dorilar hammasi bekorga kelgan. Ular yo'q bo'lib qoldimi? Bu yerda ham dorilash, emlash masalasi ham razrib bo'lib qoldimi? Kontingent tayyor bo'lib qoldi. Ahamiyat yaxshi nima bo'lmadi.
Ya'ni e'tibor berilmay qo'ydi shu masalaga.
E'tibor berilmadi.
Davlat masshtabida.
Masshtabida. E'tibor bersa ham mumkinchiligi yo'q bo'lib qoldi. Imkoni yo'q, ekonomika pul yo'q, sarflaydigan. Unga qaramay hukumat bir narsalarni qilaman dedi. Postanoviyani oldi, ukaz chiqdi, u chiqdi. Beradigan mablag' hukumatning programmasida qaragan mablag' bolnitsalarga, sanitariya stansiyalarga 40% 50% to'lga berilib qoldi. Bir adam dori qilmoq. Ikkinchidan dori kuchlik, uchinchidan kuchli ovqat berish kerak og'riqlarga. Unga kuchli ovqat berishga mumkinchilik bo'lmay qoldi. Tag'i bir masala bu odamlarda orasida sil kasal bo'yicha ma'lumot faktichki berilmay to'xtab qoldi.
Ma'rifiy ishlar, tushuntirish ishlari.
Televideniyada, допустим, gazetada o'qiydigan odam yo'q bo'lib qoldi, gazetalar ko'p yopilib qoldi. Chiqaradigan bukletlar mumkinchilik bo'lmay qoldi. Ma'rifiy madaniyat masalasida yaxshi ishlamay qoldi. Xalq ichida sanitariyalik, gigiyenalik masalalar to'xtab qoldi. Xalq ichida sen og'rib qolding, sen bolangga yuqtirasan, sen borib yot degan masala bo'lmay qoldi. Xalqni boshi shu boshqa narsada bo'lib qoldi. Hozir endi ko'pinchalik nemetskiy bank bilan boshqa investorlar bilan hozir haqiqatda Germaniya juda katta yordam beryapti. Dorilarni bizga bisplatni beryapti. Laboratoriya оборудование, оснащение bular hammasi har yerdan beryapti. USAID beryapti, bu Всемирный банк yordam beryapti. Endi vaziyatni yaxshi bo'lyapti. Hozir endi reformalar bo'lyapti. Bolnitsalar bo'lib, крупный, мощный bo'lib. Lekin chaqirishlik deb qo'yamiz. Bizi bolalar hammasi qayerda? Ish istab Rossiyada, Qozog'istonda. A klimatik usloviy bizni shaharda yashagan bolalar Magadanga borib, Tyumenga borib, Kamchatkaga borib, Vladivostokka borib, Chimarga borib, u yerdagi chidolmay yerdan olib kelishyapti.
Ya'ni sabablardan bittasi shu migratsiya, mehnat migratsiyasi, yetishmovchilik.
Bular yerdan olib kelyapti. Bu yoqqa kelsa ish yo'q, bu yoqqa borsa har xil ishda usloviya yo'q. Sementni pollarda bir komnatada 5-6tasi yotadi. Bittasi og'rib qolsa yuqtiradi. Shunaqa bo'lib migratsiya juda katta rol o'ynaydi bu yerda.
Mana siz aytdingiz, shu bizni sil kasalligiga qarshi xizmatga chet el yordam beryapti, Germaniya yordam beryapti, xalqaro tashkilotlar yordam beryapti deysiz. Ma'lumki, global fond, global jamg'arma Qirg'izistonga shu aynan shu sil kasalligi va shuningdek ba'zi bir shu yuqumli kasalliklar jumladan VIH infeksiya kasalligiga qarshi kurash uchun ulkan million dollarlar berib kelyapti ko'p yillar davomida. Keyingi paytlarda Qirg'iziston matbuotida chiqayotgan xabarlarga ko'ra shu jamg'arma berayotgan pullarning qandaydir bir qismi qayerga ketgani noma'lum. Samarasiz ishlatilyapti degan maqolalar chiqib turadi Qirg'iziston matbuotida. Ayni paytda shu katta-katta shifoxonalarning rahbarlari ham o'g'irlik qilib shu pullarni ishlatib yuborganligi haqida ma'lumotlar chiqqan, ayrimlari qamalib ham chiqdi. Demoqchimanki, shu xalqaro hamjamiyat Qirg'izistonga kasalligiga qarshi kurashda ajratilayotgan pul, turli yuqumli kasalliklarga qarshi kurashish uchun ajratilayotgan pullarni ishlatilishi samarasi haqida nima deysiz?
Birinchidan, bu global fond berayotgan pulni 50% только özüge işlaydı ekan. Bu volontyorları, bu vaqa kelyakan otakaslari, bularda komandirovkasi 50% özlerinde kalarken. Onu 50% vaqa kelganda osha yarım bo'lib ko'rinishda muansha berdik deb million dollar. А фактически келіп практически здравоохранение бар, больницаларға, нумаларға келгенде жүре аз.
Қырғызстаннан Америка авазы радиосы үшін Мухиддин Заров.
Mosul shahri uchun hal qiluvchi janglarga sanoqli kunlar qolyapti. Amerika rasmiylari esa koalitsiya safida Iroqning bu shahri ustida avj olayotgan janjalni bartaraf etishga harakat qilyapti. Shahar 2014-yildan beri Islomiy davlat to'dasining qo'lida. Mavzu bilan Vashingtondan men Nasiba Tohir. Mana bir necha haftadirki koalitsiya Mosul uchun jangga hozirlik ko'rib keladi. Shahar ahliga hududni tark etish tavsiya qilinmoqda. Qaysi yo'llar xavfsiz ekani oldindan aytilyapti. Lekin koalitsiya safidagi janjal avj olgandan olmoqda. Ayniqsa, Nayneva viloyatining Mosul shahri tevaragi ozod qilingandan keyin uni kim boshqarishi ustida, shahar uchun jangda kim qatnashishi ustida tortishuv kuchaygan. Kurdiston bosh vaziri Neshirvan Barzani yakshanba kungi chiqishida Nayneva qanday boshqarilishi masalasida Bag'dod bilan kelishilmasa, oxiri yomon bo'ladi deya ogohlantirdi. Mosul harbiy emas, siyosiy masala dedi Barzani. Ham siyosiy ham diniy jihatlar inobatga olinishi kerak. Mintaqaning kelajagi shunga bog'liq deydi u. Nayneva tarkibida kurd va arablar o'rtasida azaldan talash hududlar bor. Barzani Mosul uchun harbiy tayyorgarlik ketayotganini e'tirof etadi. Davlat departamentining Islomiy davlatga qarshi koalitsiya bo'yicha elchisi Brett McGirk ham jang uchun hamma shay holatda ekanini aytmoqda. Diplomat avgust oyida Erbil va Bag'dod o'rtasida borib kelib ziddiyatni yumshatishga, kurd va arablar o'rtasida neft daromadini taqsimlashda yordamlashishga harakat qildi. Kurd va arablar xususan Kurdistonning neft eksporti va undan tushgan foyda masalasida mana bir necha oydirki tortishmoqda. Magirk yordamida erishilgan kelishuv kurdlar va Bag'dodga Mosul uchun birgalashib jang qilish uchun zamin yaratdi. Amerika rasmiylarining aytishicha, kurdlar sunniy arab shaharga kirmaslikka rozi va Iroq armiyasiga bugun peshmerga jangchilari qo'lidagi hududni nazorat qilishiga imkon bermoqchi. Ammo kelishuv e'lon qilingandan keyin ko'p o'tmasdan mazhablar aroziyat yana kuchaydi, Mosul uchun jangga pand bermoqda. Amerika tomoni xususan oxirgi haftalarda kurd rahbarlari qilayotgan chiqishlardan norozi. Kurdlar Iroqning shiya hukumatining asabiga tegadigan gaplar qilyapti. Kurdiston xavfsizlik xizmati rasmiysining Britaniya matbuotiga aytishicha, peshmerga Islomiy davlat guruhidan qancha hududni tortib olsa, shunchasiga o'z egalik qiladi va Kurdiston tarkibiga kiritadi. Kurd rasmiylari shuningdek Naynevadagi sunniy qabilalarni mustaqil Kurdistonni yo'qlab chiqishga, Mosul Kurdiston tarkibiga kirsin degan da'vatlar bilan chiqishga undayapti. Bu esa Mosul uchun jang rejadagidek ketishiga xalaqit berishi mumkin. Amerika rasmiysi Brett McGirkning aytishicha, agar barcha ziddiyatni Mosul uchun kurashdan oldin hal qilishga harakat qilsak, barcha muammolarni bir vaqtga tiqsak, Islomiy davlat hech vaqt bu shahardan ketmaydi. Bundan tashqari mahalliy sunniy arablar Iroqning shiyalardan iborat armiyasini qanday qabul qiladi degan savol yangrayapti. Rasmiy Bag'dodning ishontirib aytishicha, shiya jangchilar shaharga kirmaydi, kirsa ham uzoq turmaydi. Turkiya nazarida esa Eron ta'siridagi shiya jangchilari hududda Eron qudratini oshirishga urinyapti. Aytish kerak, Turkiya o'z navbatida Iroq shimolidagi Bashiq harbiy bazasida qariyb 3000 sunniy jangchini va kurd peshmerga askarlarini mashqdan o'tkazmoqda. Bu jangchilar Mosul uchun jangda qatnashishi kerak, dedi Turkiya tomoni. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Qo'shma Shtatlar kelasi yil 110 ming nafar qochqinga eshigini ochadi. Bu yilgidan 30%ga ko'p. Amerika ovozi suriyalik muhojirlar bilan suhbatda bo'ldi. Ular Amerikadagi bugungi kayfiyatni tushunadi. Mavzu bilan men Shohru Hamro. Ehson Marvon al-Xazzuri Damashqdan 2012-yilgacha bu shaharda kun kechirgan. Urush va tazyiq sabab ota-onasi va oilasini olib vatanini tark etdi.
Oilam, xususan farzandlarim va ota-onam uchun qildim bu ishni.
Suriya xavfsizlik kuchlari bosimni oshirar ekan, Ehson yuk mashinasida oilasi bilan Iordaniya chegarasiga bordi. Ancha yo'lni piyoda bosib o'tishdi.
Qo'rquv, yeta olamizmi yo'qmi degan xavotir. Hukumat kuchlari va harbiylar har yoqda. Bir amallab Iordaniyaga yetib bordik. Omadimiz bor ekan, qirollik bizni qabul qildi.
Bu oila Amerikaga yetib kelgan paytda qochqinlarga nisbatan fikr ancha salbiylashgan bir davr edi. Prezidentlik uchun nomzod Donald Trump Suriyadan kelayotganlarga shubha bilan qaraydi va Oq uyga saylansa ularni AQShdan haydamoqchi.
We have people coming in from Syria on the migration.
Suriyadan minglab sonlarda kelishyapti. Kim ular? Qayerdan? Hujjati yo'q, tarixini bilmaymiz, lekin qabul qilyapmiz. Ahmoqmiz. Nega ularga ishonamiz? Bemalol kirib kelishyapti. Prezident bo'lsa, men ularni orqaga qaytaraman.
Elan Devontamo, gumanitar va xayriya tashkiloti xodimi. Qochqinlarning kimligini, ular boshdan kechirgan voqealarni, ularning tarjimai holini bilamiz, deydi u. Har bir qochqin ming chig'irdan o'tadi.
Har biri xavfsizlik bilan bog'liq talablarga javob berishi kerak, shuningdek tibbiy ko'riklardan o'tadi. Tinimsiz intervyular, uzundan uzoq tekshiruv.
Xazurilar oilasi masalan 2 yil tekshirildi. BMD va xalqaro migratsiya tashkiloti tomonidan bir necha bor suhbatga chaqirildi. Soatlab muloqotlar, savol-javoblar, o'nlab bet hujjat va formalar. Ular qayerga boradi, qayda yashaydi? Bu masalalarda oila biror talab qo'ya olmadi. Xazurilarni Amerika qabul qilishi aniqlanganida bu davlat rasmiylari ular bilan uzoq gaplashdi. Bolaligidan tortib Iordaniyaga qanday borib qolganigacha.
Shokda edik, Amerikaga borasiz deyishganida og'zimiz ochilib qoldi.
2 oy ichida Ehson ish topdi, bog'bonlik qilyapti. Hayoti yomon emas. Xastalik bilan kattaroq joyga ko'chib o'tish niyatida. Ota-onasini olib kelmoqchi. Bolalari o'qib, yaxshi ishlarga joylashishini xohlaydi. Baxtli hayot uchun ko'p narsa kerak emas. Jeff Swickard, Shohruh Hamro, Washington.
Yilgi saylov mavsumida immigratsiya eng ko'p bahs qilingan mavzulardan bo'ldi. Masala ayniqsa Colorado shtatining 6-chi saylov okrugida dolzarb, chunki bu yerda ovoz beruvchilarning 20% ispanzabon. Muhojirlar saylov natijasiga qanchalik ta'sir ko'rsata oladi? Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Kongress uchun nomzod Morgan Carroll muhojirlar ko'p va rang-barang bo'lgan hududdan. Bu yer mamlakat va dunyoni o'zida aks ettiradi, deydi u. Carrollga ko'ra odamlar oilalarini bo'ladigan emas, balki birlashtiradigan qonunlar bo'lishini xohlaydi. Ular o'z kuchlarini yaxshi tushunib turishibdi, deb umid qilaman. Hozir ular o'zlari va oilalari uchun yaxshiroq siyosat talab qiladigan palla, deydi nomzod. 2011-yildan beri okrugda muhojir amerikaliklar soni oshib, bu saylovga ham ta'sir o'tkaza boshladi. Carrollning raqibi, amaldagi kongressmen Mayk Kofman, ilgari immigrantlarga qarshi bo'lgan, hozir uning ham qarashlari o'zgardi.
Mayk Kofman is uno de nosotros.
Saylovchilarga yaqinlashish uchun
Yo le hago frente.
U hatto ispan tilida so'zladi. Partiyadoshi Donald Trumpni rad etdi.
La gente me preguntan, ¿qué crees de Trump?
Natijada bu yilgi saylov har doimgidan ham keskin o'tmoqda. Ispanzabon saylovchilar nafaqat kongress uchun kurashni, balki yarim millionlik ovozlari bilan prezidentlik saylovini ham o'zgartirishga qodir. Ammo buning uchun ular ovoz berishi kerak. Ro'yxatdan o'tadiganlar ko'p, ammo saylovdagi ishtiroklari yuqori emas.
Oftentimes when another country
boshqa davlatlarda ko'pincha siz saylovda qatnashmaysiz, chunki ular adolatli emas. Ro'yxatdan o'tgan yoki yangi fuqaro bo'lgan muhojirlar nega ovoz bermasligidan hayron bo'lamiz. Nazarimda o'z davlatlaridagi holatning ta'siri bu, deydi faollardan biri.
We just wanted to make sure that you're going to turn out to vote for our November 8th election.
Jenni Santos haftaning 6 kuni uyma-uy yurib odamlarni ovoz berishga undaydi.
It's important for them to turn out to vote. Every vote counts.
Ularning ovoz berishi muhim. Har bir ovoz hisobga olinadi. Ba'zan siyosatchilarimiz, hukumatimiz bunga e'tibor bermasligi odamni xafa qiladi, deydi u. Unga ko'ra siyosatchilar bunga jiddiy qarashi kerak. Ular ispan zabonlarini saylovda qatnashishga undaydigan kampaniyalarni o'tkazmasa bo'lmaydi, deydi u. Carol shunga diqqat qaratmoqda. Ular oilalari uchun qayg'irayotganingizni, nomiga gapirmayotganingizni ko'rishni xohlashadi, deydi nomzod. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is a-blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Must a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is a-blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can really see the sky? Yes, and how many years must one man have before he can hear a people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows too many people have died? The answer, my friend, is a-blowing in the wind. The answer is blowing.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.